Radio Cultura.
Puntueus.
Eta txaldeon egunon guzieri, ongi etorri beste musika kronikamendu batera, asteuntan ere segitzen dutela gure kronikek, eta agian gozatuko uzie, agian gozatu uzie ere joan den astekoekin, eta gaur berriz ere mohilduko gira musika munduan, eta gaurkoan zinez musikari aski famatu batekin, eta talde ere aski famatu batekin, bere famata jakastaukan zuena bere denboran, eta bere ala emanen daizkizuet izen hoiek, aipatzen dugun taldea The Beatles taldea da asteko talde ikaragarria, bere fama gaur ere badu beti, baina zinez hakasta sortu zuen 70-an ibilbide ikaragarri batekin, aberas batekin, hoi dena aipatuko dugu, baina sustu eta aipatuko dugu talde unen bateri jolea Ringo Starr, eta bai Ringo Starr, bondenek zautzen ditugu Beatles taldearen kideak, baina hor zinez zentratuko gira bateri jolearen pertsonalitatean, jokoan, eta ikusiko dugu, badirela, hainiz gauza, erraiteko asko gira astapenetik, Liverpoolen sortutako mutikoa dugu Ringo Starr, bere egiazko izena ere, janen dugu, ez baita batere deitzen Ringo Starr, berak hautatu zuen izen hori, zentako, zentatxe maiten zuen, pixkat egokiagoa bere bilbide musikala egiteko, egokiagoa zendako zenta normalki deitzen zen Richard Starkey, baina aldatu zuen, erabaki zuen aldatzea Ringo Starr, eta ba, gaur egun egiten aldugu alere, aski autu ona egin zuela musikaria izan da, baina ere zineman aritu da aktore gisa, eta iniz gauza kompozidore gisa, bateri jole bezala famatua da, baina ere teklak tekleta madak jaritzen pianoan, baina hor zinez zentratuko gira bateri jolean, sortu zen. Uztailaren 7an eta hori 1950an Liverpoolen, Liverpool dugularik badakizue Beatles taldearen sorlekua, eta bere ibilbide musikala hasi zuen 50-hamarkadaren bukaeran, gazte-gaztea zen, beraz 16-17 urtetan eskola utzi zuen aski goiz, eta bo etzakien sobera ze egin, mainan bazekiena zen lan egin behar zuela, zertako lan egin behar zuen, zenta garai horietan lana ikez barin bazinuen engaiatu behar zinen zerbitzu militarra egiteko, beraz gure Ringo Starr dudai gabe etzen armadaren maitale handi bat, eta lana sekatzen zuen, mainan 1957 aldean legak aldatu ziren, eta betzen gehiago hainbeste beharrezko lan egitea, etzen gehiago engaiatzen pertsona bortxa zola armadan sartzeko, eta erabaki zuen musikan emaitea bere indarrak, okan zituen talde zenbaitzu, alere biskat askiarrak astatxuak garai horietan Liverpoolen kontsideratua baitzen, batzutan edo batzuen arabera, bateri jole oberena bezala. Eta hor sartzen da, eta hor hasten da pixkat historia, hastapena Beatles taldearekin, 1960an sortu zen Beatles taldea janen dugu, eta batez ere 1960 eta 1962 urten artean, bateri jole bat bada jadanik, talde horretan Pete Best deitzen dena, baina ala ere jaten aldugu bi alditan Ringo Starrek ordezkatu zuela Pete Best garaian, eta bizikiuntza pastu zela, eta hor hasi zela ere laguntasun handi bat Beatles taldearen gitarista George Harrison eta Ringo Starren artean. George Harrisonek ere haiten du, bepit, beti eri zela, beti bazituela ez dakitzen bat historio, ez etortzeko noiztenka errepiketara edo kontzertuetara, eta beti Ringo heldu zelarik, ebe gozatzen animaleko gozada bat zela, gozatzen zutela zinez, eta ebe laster pentsatu zutela, Beatles taldeko kidek, beraz garaian irukotea garen dugu, George Harrison, John Lennon eta Paul McCartney, ebe Ringo hartu beharko luketela edo zuketela, denbora osoz, hoi aipatu behar dugu George Martin ere zinez garrantzitsua izan den pertsonai bat Beatles taldearen historioan, zenta audizio bat pasa zizuelarik 1962an taldeari, Beatles taldeari, egin zuen beste taldekide eta ez Pete Besti, ebe bateri jolea etzela aski kalitatezkoa eta aldatu beharko luketela, hala egin zuten, aldatu zuten, eta kurai haundi bat erakutsiz, ez John Lennonek, ez Paul McCartneyk eta ez George Harrisonek etzakoten erran Pete Besti taldearen kanpo gelditzen zela eta utzi zakoten ardura hori managerari Brian Epsteini, eta ala izan zen eta hor sartzen da. Beraz, gure Ringo Starr Beatles taldean eta hor hasten da, beraz, historio eder bat, egin behar dugu, historio zinez eder bat, jingoztak. Baterian, baina ez bakarrik, badira kantu zenbaitzu, eta grabaki dut piskatorekin astean musikarekin, badira kantu zenbaitzu non jingo dugun kantuan. Famatua da bateri jole gisa, aipatuko dugu bere jokoa ezinketa, baina hasiko gira, bere ala, bere kantu batekin, nun hasteko, bera ari den kantuz, John Lennonek eta Paul McCartney gehienetan sortzen zituzten kantuak, eta guaikoan, proposatzen dizueten zutea beraz jingo bai perkusuetan, mainan bai ere kantuan eta kantu aski famatu batekin dudai gabe ezautuko uzie.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Beraz, Beatles taldearen Yellow Submarine, ez dakit jakinean zinezten, baina esteko, ala, Ringo Starr dugu kantuan, ejan behar dugu, alere, ejan behar dugu, ez dela kantari ikaragarri bat, eta berak ere badaki, denek badakite, baina erakusten du ezaugarri aski interesgarri bat Beatles taldearen baitan, beda pixkat futitzen direla. Hor dira, entzatzeko eien gauzak, eta batez ere, eraikitzeko ere eien musika, bebakotxaren ahultasuna, ahultasunen inguruan, adibidez Ringo Starrekin, dena da bere ahotsaren aldetik, ez dute esitura biziki handi bat. Jadanik, ez du beti biziki justu kantatzen, mainan John Lennonek eta Paul McCartneyk gehienetan eiek zituztelako sortzen kantuak, hori bazakiten, eta eten zituzten kantuak nun justuki ahotsaren aldetik sekatzen zuten, ebe ahultasun hori edo defaulta, olako defaultak. Olako zabatere ikusten alda, ondoko entzunen dugun ondoko kantuan, berriz ere jingo aurkituko dugu kantuan, eta hor ere John Lennon eta Paul McCartneyk eraiki zuten, eranen dugu, baizinez eraiki zuten kantu hori, berringo jingo zaharren ahultasunen inguruan, ez da behar, ez da joan behar biziki gora notetan, ez da ere biziki apal, eta hola da, simpleki jingo zahar kantari ez biziki, biziki ona, baina alere, zinez biziki egokia olako kantuentzat, eta leiendak edo hasteko hainitzek dioten bezala, Ringo Starr hainona zen kantuan, nun permititzen altzuen bere buruari ukaitia bigarren kantari gisa John Lennon eta Paul McCartney. Ondoko kantua, deitzen da With a Little Help from My Friends, eta ateratua da Beatles taldearen janen dugu kasik diska famatuenetariko bat, batetik Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, nun zinez janen dugu dela sorkuntzaren aldetik eta ere famaren aldetik Beatles taldea zelariko lako klaimax batean, eta entzun dezagun behiz ere Ringo Starr kantuan.
What would you think if
Beraz, we have a little help from my friends, behiz ere ringoztak kantuan. Baina orain, zinez sartuko gira, edo entxatuko gira sartzen kronika mendu musikalunen mamian eta interesatzen gaituen zatian ringoztak ez da famatua bere kantuaren zat, baina bere jokoaren zat baterian eta zendako famatua da, edo bai, zendako famatua da, alde batetik Beatles taldearen bateri joela zelako, hori noski, eta sortzen du noski olako mistizismo bat bere pertsonaren inguruan, baina ala ere baziren bere jokoan ebe ezaugarri biziki interesgarriak eta iten dutenak bere jokoa unikoa dela. Astapenetik hasiko gira, eganez Ringo Starr ezkerra dela. Ezkerra da, eta bere amatxik tigitan pentsatzen zuen olako maldizio bat edo bai maldizio bat izaiten altzera ezker izaitia, eta entxatu da Ringo Starr biskat eskuina bilakarazten Ringo Starrek hori kondatzen du, tahten du adibidez idazten duela eskuinarekin, eta kasik bere bizian, kasik gauza gehienak egiten ditu eskuinarekin, baina baterian, ezker bat bezala ari da, baina eskuin baten baterian. Hale, esplikatzeko, jartzen bazizte bateri jole baten eserlekuan, ukanen duzu ezangoan bomboa, eta ezker aldean eskuina bazizte Charleston bat, eta zuen aintzinean atabal bat. Beraz, jokoaren aldetik logikoa dena, da ezker barin bazizte ukaita zuen Charlestona eskuin aldean, eta zendako zenta ezker eskuak eta Charleston honek eramanen dute airea eta erritmikaren dinamika guzia. Atik Ringo Starrek ebe ez egin du, ezkerra zen eta aritu da eskuin baten baterian, beraz bere Charlestona ezkerraldean zuen eta bere ezkerrarekin eramaiten zuen erritmika. Zendako hori diot, ebe zenta horrek hainitz ezaugarritzen du bere joko osoa, adibidez etzen gai egiteko Tom jauste bat, eta zinez bere joko ez da batere naturala zendako bezaugarri fisiko bat zuen gatik, ezin da aritu eramanez erritmika guzia ezkerrarekin, ezker baten baterian, eta horrek bortxatu du Ringo Starr, ebe entxatzera gauza behi batzuk, eta nola ezan, gainditu ditu bere fisikoki, bere bateriak ezinezten zituen gauzak, gainditu ditu be sortzaile bat izanez baterian, eta initz kantu, eta batez ere entzunen ditugu gero bizpairu kantua initzetan, be nabarri gelditzen da, gainditu duela beraz, zailtasun hori, gainditu dituela zailtasun horiek izanez biziki inobatzailea bateri jokoaren aldetik. Beste gauza bat, gaitan alduguna Ringo Starri buruz, musikan etzen, ez da, boi, berba da, baina garaian hasteko, etzen biziki aditua. Jani baitu, bere baterian pattern klasikoak, jani baitu ritmo klasiko batzuk, zinez rock and roll munduan ezautzen ditugunak, ez zituen hain nuntza menperatzen, Pentsatzen aldugu astapen batean hori biziki lagia dela bateri jole batentzat, baina ez dako hor ere Ringo Starrek gainditu baititu zailtasun horiek, bere jokoa egokituz, joko berezi bat ere manez. Piskat joko biziki simple bat da egiten duena, baina eramaiten du groove berezi bat bere ezker eskuarekin, eta zinez entzuten delarik Ringo Starr baterian aritzen badakigu bera dela eta ez dela beste neor. Behar isilduko niz eta gehiago agerian utziko dut, haiten dudana, entzuten badugu, aire tikino bat, janen dugu aire hori ateratua dela Revolver diskatik, eta kantua deitzen da Tomorrow Never Knows, eta Ringo Starrek dio garai hori baterian beraren zatzela sorkuntzaren aldetik eta jokoaren aldetik garaian un bere artearen gailurrean zen. Entzun dezagun beraz, hasteko Tomorrow Never Knows. Never Knows kantua entzuten ginuen Ringo Starren arabera beraz hor bere sortzaile eta talentu pixkat gailuga ginuen bateriaren aldetik Beatles taldearekin. Taldea ere ageri da hartu zuela orientazio aski berezi bat diska honetan izitu gabe entzatzea gauza behi batzuk eta hori ere izbeti izan daulako talde honen ezaugarri bat. Sekulan ez du kan duda hori progoazen gauza batzuen entzatzera eta ea zer ateratzen den. Entzuten ginuen beraz horre ritmikaren aldetik ez dakitu hartu zisten, mainan janen dugu olako aire batekin posible zela, egitea posible zela, itea olako erritmo rock'n'roll aski klasiko bat, simpleagoa, baina beti esaldi bukaeretan arribatzen da bere break bitxi batzuekin, eta sortzen du hori da groove berezi bat, groove arrun berezi bat, aldatzen duena kantu osoa. Olako goza dere nabaria gelditzen da Rain kantuan, The Beatlesen kantuan, egiajan behar ba irudikatiboagoa izanen da kantu hori entzunez, erraiten dudana kantu hori ere famatuagoa da, eta beste taldekideek jokoaren aldetik gauza biziki klasikoak egiten dituzte. Erraiten alduguna, ire honi buruz, da Ringo Starrek ez bazitin egin bere gauza pixkat bitxi horiek eraman ekarri bere gruv. Berarentzat ez dira bitxiak, berarentzat dira normalak egiten ditunak. Bainan, bere gruv berezi hori ez bazuen ekarri aire honi, ebe funtsian gitarran gertatzen dena, eta beste instrumentuetan klasikoa da, baina behar ba klasikoa baino gehiago ere, ez biziki interesgarria musikalki, baina bateriari esker, aire hori bilakatzen da biziki interesgarria, hori egan behar da, eta erakusten du beste Beatles taldearen ezaugarri bat da, funtsian denak individualki hartzen baditugu ezaugarri klasikoen arabera, ezaugarri klasiko batzuk hartuz, ez dira musikari zinez ikaragarriak. Baina elgarren arteko konplizitate hori baino gehiago bakotsak ezagutuz bestearen ahultasunak eta bakotsak ere bere ahultasunak ezagutuz sortu dira aire biziki ederrak, hori jan behar da sinpleki ederrak, eta olako gauzak ere eramandu talde hori izaitera talde den taldea, gaur egun den talde den leyenda hori sinpleki. Hori, aipatuko dugu, ze azkiago berantago, baina egan nuen bezala, entzunen dugu The Rain kantua, Beatles taldearena beti, eta guaikoan ere, entzun edo entxatu entzuten bateri jokoa eta gure bateri jolea, gauza interesgarri batzuk gertatzen baitira, eta berak funtsian egango nuke egiten baitu aire honen interesa.
Bye.
Rain kantua, entzuten ginuen, berriz ere The Beatles eta entzun duzi ere kantu bukaeran olako denbora azkajak erortzen direlarik edo isiltasun momentuak tartekatuak direlarik betaldeki diguziekin sartzen, hor ere aski ahigarria da, nun funtsean ez dira zinez denboran edo behar den denboran edo logikoa izan beharko litaiken denboran erortzen be, justuki nota horiek, nota azkaj horiek, baina denek egiten dute nahitean musika talde batean dekalatuak bazizte denak betan, ebe funtsean obeda hori simpleki. Eta beste gauza bat, baita aitortu behar dautzea talere zentratzen ari girela Ringo Starren ibilbidean musikan, baina bakrik bere ibilbidean Beatles taldean. Zendako hori diot, talde hori tagero, gelditu zelarik taldea 70ean eta naiz behiz formatu zen 1974-1976 artean, interesgarriena argita garbi, 70 markada da, baina zendako ez aipatu bakarkako proiektuak Ringo Starrekin. Ebe funtsan nahiko nuke, Egan interesgarria txemaiten dudala zentratzea bakrik bire Beatles ibilbidean eta beraz ondoko gauzetan nun kontsideratzen dugun Ringo Starr Beatles taldearen bateri jole bezala, zendako, zenta beti olako taldean inguruan sortzen da miresben bat eta leyenda bat, leyenda historio bat, mistizismo bat, nun kasik alde batetik edo bakarrik posible den mirestea, gan nahi baita, ez da posible kritikatzea, ez da posible erraitea Paul McCartney, etzen hain basista ikaragarri bat, ez da posible erraitea Ringo Starr, etzen hain bateri jole ikaragarri bat, eta bestaldetik beste pertsona batzuek erraiten simpleki musikari ustelak ziren. Mo, zendako hori entzuten da hainitz, ze Beatles musikari ustelak ziren, entzuten da hori, zenta badira hainitz anekdota, John Lennonek egan omen zuen Ringo Starri buruz, etzela ere Beatles taldearen bateri jole oberena. Hori, beste anekdota batzuk badira, Quincy Jones, denek ezautzen dugun musika produktore ikaragarria, Michael Jacksonekin lan egin zuen, eta gaur egun jazz munduan mugildua da, beti jazz munduan mugildua izan da, baina gaur ere ateratzen badira ondoko urteetan izah behi batzuk jazz munduan dudarik gabe Quincy Jonesekin lan egiten dute, bada anekdota bat Quincy Jonesekin nun kondatzen du, goiz batez Ringo Starrekin, Ringo Starr bere bakarkako proiektu batean lan egiten zuen, eta ebe Ringo Starrek etzuen lortzen sartzen gauza biziki simple bat baterian orduak eta orduak pastu zituen ezin sartuz gauzak. Quincy Jonesek errantzakon Ringo Starri, nahi bauzu, joan aire hartzera, eta galdeitu zuen beraz Quincy Jonesek beste bateri jole bat, deitzen dena sesio bateri jole bat, jana baitu, ez dira funtsean zuzenezko talde batzuetan aritzen, baina bakarrik hor dira estudioetan lan egiteko olako musikariek. Quincy Jonesek deitu zuen beste bateri jole bat, errantzakon etorriunat grabatzera, laurden batez bateri jole unek plegatua zuen egin behar zena, egina zen argita garbi, eta Ringo Starr berriz zeldu, bere pausatik, eta berriz entzuten gauzak, eta beste bateri jolearen joko entzunez, erraten, alere egindu dana etzen hain gaizki, eta Quincy Jonesek erraten, normala da ez hain gaizki, ez izaitia, ez bazira, ez baiz, aritzen baterian. Holako historioak badira hainitz, eta holako erlazio batea, alde batetik miresmen purpura, miresmen bete-betea, eta alde batetik ez gogoto bat, baina, simpliki, musika ez dira musikari ahigarriak zendako, behar ba, gaurko munduan ere nun batzutan baden olako lasterketa bat, beti fitio jo egin behar da, Instagramen garaian, sare sozialen garaian, badira ez dakitzen bat musikari, beti fitio nota gehiago, ez dakitze, eta behar ba, simpleta, joko baten simpletasuna edo humiltasuna ez da inbeste gure garaian egokia, baina gelditzen dena da, gutitan entzunen dela, eta entzuna izan dela bate jole bat kritikatzen Ringo Starren jokoa, Mario Duplantier, Gojira taldekoa dibidez, miresten du, eta behiz kondatzen zuen elegarrizketa batean duela bizpair urte, mogiltzen ari zela Ringo Starren diskografian, eta arritua zela, nola gauza gutirekin edo joko biziki xume batekin lortzen zuen olako gruf berezi bat sortzen. Dave Grohlek ere Foo Fighters taldeko kantaria eta gitarista eta lehen Nirvana taldeko bateri jolea. Erraiten du, ze garrantzia badu ez dakitzen bat gauza edo gauza tekniko egitea. Jotzen badituzu bi golpe baterian eta erotzen bada jendea zura intzinean, zuzira be baterian bateri jole bada zena edo ekaragarriena, hori baita helburu garrantzitsuena. Hene ustez, hortan usten aldugu, gaurko kronika, agian gustatu zaizue, egingo zaten pixkat bizian edo bizian baino gehiago lehiendan murgiltzea Beatles taldearena ere bai, dudai gabe posible izanen da ondoko kroniketan aipatzea beste Beatles taldearen kide bat izan George Harrison, behar ba, zerreitik ez, bera ere funtsian Paul McCartney eta John Lennon aski aipatuak izan dira, baina zerreitik ez George Harrisonekin interesatu, berak ere, ibilbide, aberats bat izan zuelako zinez ikaragarri bat, influentziak ere indiatik eta bo, ez gira hortan txartuko, bestenaz luzatuko da sobera gaurkoa. Proposatzen dautziet bukatzea, ale, ez zinez Ringo Starren jokoa irudikatzen duen kantu batekin, bat ere, baina Beatles taldea irudikatzen duen kantu batekin, Hey Jude, denek ez dautzen dugu. Eta ara, simpleki bai, bukatzeko uin on bat zuekin agian dena ongi doa zuentzat etxen, eta sustut ez du da, entzun radiokultura, entzun musika, denbora laburago egiten da hola, eta abukatuko nuke holako gauza batekin. Munduko bateriole guziek ez dute kritikatzen Ringo. Alderantziz, Ringo lukete dudari gabe Ringoak egiten dituen gauza komplikatuak zinez ahri-garri bat da, genio bat da Ringo Starr. Mainanen ustez Ringoak Ringo lukeena justu ezker bat niz eskuin baten baterian aritzen, izan untsa eta ikusarte.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,
Radio Kultura. Puntueus.